Taisnība ir tajā, ka tiešām reģistrētā bezdarba līmenis aug, bet tas arī tradicionāli ir audzis ziemas mēnešos arī, ja tā var izteikties, arī līdzkrīzes situācijai. Tomēr šajā gadījumā tas ir tomēr savādāk, jo ir krīzes situācija, un ja pirms pusotra gada mums būtu rādītos labvēlīgākas prognozes, tad noteikti 8%. Šobrīd mēs esam sasnieguši jau 8,2% un uzskaitē ir 74 tūkstoši bezdarbnieku. Tas ir, ja mēs salīdzinām jau ar gadu iepriekš, kad pandēmija sākās, tad principā mums ir par uzskaitē par 27% bezdarbnieku vairāk. Tas ir nopietni, tas ir liels cipars.
Un šobrīd kādas ir tās problēmas, kas būtu jārisina šajā Covid situācijā un zinot arī to, ka bezdarbs pamazām aug?
Jā, mēs, protams, rēķināmies, ka darba tirgus situāciju ļoti ietekmē ekonomiskā situācija, savukārt ekonomisko apriti un saimniecisko darbību un uzņēmumus, diemžēl, ietekmē šie ierobežojumi. Līdz ar to darba tirgu mūsu prognozes rāda, ka varētu uzlaboties droši vien uz pavasara pusi atsākoties sezonālajiem darbiem un tiklīdz pieņemsies spēkā arī šī vakcinācija un drīzāk tie labāki rezultāti darba tirgu varētu būt uz rudens pusi. Un tieši tāpēc šobrīd ir svarīgi, ka tiek veikti uzlabojumi, teiksim tā, papildus sniegts atbalsts tiem bez darba esošiem cilvēkiem, kuriem vienkārši šādu iespēju nav, jo darba tirgu situācija, kā mēs redzam, jā, tā ir ierobežota. Un tieši tāpēc arī Labklājības ministrija piedāvā veikt arī izmaiņas attiecībā uz bezdarbnieku palīdzības pabalstu, lai samazinātu šo kvalifikācijas periodu, respektīvi, lai atgrieztos pie kādreizējās situācijas, kad šīm iemaksām bija jābūt sociālām iemaksām 9 mēnešu, 12 mēnešu periodā, jo, kā zinām, šobrīd tie ir 12 mēnešu, 16 mēnešu periodā, tā sakot, nu, ir šīs prasības stingrākas, bet uz šo gadu mūsu ministrija piedāvās šo kvalifikācijas periodu saīsināt, lai cilvēki kvalificējās un viņiem pienāk šis bezdarbnieku pabalsts. Un otrs virziens ir vēl tāds bezdarbnieku palīdzības pabalsts, un tur arī mēs piedāvāsim pagarināt no 4 mēnešiem, kad cilvēki var šo pabalstu saņemt līdz 6 mēnešiem. Un tur, protams, tas prasīs arī papildus finansējumu, līdz ar to arī ceturtdienas finanšu ministra darba grupā šādi priekšlikumi tiks izteikti, bet iespējams, ka varētu būt arī vēl kādi papildus priekšlikumi, un ja tiks rasts arī papildus finansējums, tad mēs tikai priecātos, ja papildus atbalsts cilvēkiem bez darba esošajiem tiešām tiktu sniegts un šie atbalsti tiktu pagarināti.
Vai jums ir aplēses, cik šādi jūsu jau minētie priekšlikumi varētu prasīt līdzekļus?
Ja mēs runājam par pašu bezdarbnieku pabalstu, ka šo samazināt šo kvalifikācijas periodu, tur varētu būt finanšu ietekme aptuveni 5 miljoni šogad un 3 miljoni nākamajam gadam. Savukārt, lai pagarinātu bezdarbnieku palīdzības pabalstu saņemšanas laiku no 4 uz 6 mēnešiem, tur varētu būt nepieciešami vismaz 2,8 miljonu eiro.
Tātad tā ideja ir to periodu, cik ilgi cilvēks saņem pabalstu, pagarināt?
Jā, jo šobrīd ir tā, ka, ja cilvēks nonāk bezdarbniekos, viņam pienākas 8 mēnešu bezdarbnieku pabalsts, kas balstās sociālās apdrošināšanas iemaksām. Nu, respektīvi, tātad, cik kāda bija iemaksu alga un sociālās iemaksas, tad attiecīgi tiek sareiķināts un 8 mēnešus cilvēks saņem pabalstu, un kad šis pabalsts beidzies, tad ir šie 4 tā kā vēl palīdzības pabalsta mēneši. Un sanāk, šobrīd var saņemt 8 plus 4 mēnešus, un tas mūsu piedāvājums ir, ka būtu pagarinot, būtu 8 plus 6 mēneši. Un līdz ar to, ņemot vērā visas prognozes un vēl samērā nelabvēlīgo situāciju darba tirgu, tad jā, tad tas būtu pagarinājums, uz ko jāiet.
Kāda jums šobrīd rādās tā kopējā situācija? Politiķiem šobrīd vēlme risināt bezdarba problēmas ir prioritāšu augšgalā? Ir vēlme to risināt?
Ņemot vērā to, ka mūsu ministrija jau ir iepriekš jau arī tā kā šīs idejas jau izteikusi un ir bijis atbalsts, bet nu tā kā gala tam apstiprinājumam būtu jāseko tieši finanšu ministra darba grupā. Un nu, mums ir cerība, ka šīs idejas tiks atbalstītas, jo ja mēs paskatāmies uz citu programmu fona, kādu līdzekļu tiek papildus piešķirt, tad šis atbalsts patiesībā nav ļoti finanšu ietilpīgs, jo pabalsti, jā, var no vienas puses viņi it kā prasa tā kā papildus līdzekļus, un, bet šī pabalsta nauda jau netiek izvest uz ārzemēm. Šo pabalstu nav cilvēki tērē šeit pat un silda vieta ekonomika, tāpēc no mūsu skatījumā, ja kurā gadījumā tā atdeve ir šeit Latvijā ekonomikā ieplūstot šai naudai, līdzīgi kā citiem projektiem vai programmām, arī tāda pati cilvēki to naudu tērē šeit, pērk ikdienas preces, pārtiku, un galvenais, ka viņi sajūta šo atbalstu un sociālo stabilitāti. Tāda ir būtība šiem pabalstiem.
Mm-hmm. Tad paredzat, ka šādus labklājības ministrijas priekšlikumus tomēr varētu atbalstīt?
Mēs ļoti ceram, ka šie divi priekšlikumi konkrēti tiks atbalstīti, un, bet mēs esam atvērti arī papildus priekšlikumiem, jo, ja būs papildus iespējams finansējums, tad varētu būt arī vēl papildus bezdarbniekiem kādas atbalsta programmas vēl arī varētu tikt izskatītas. Vienkārši šobrīd, primāri mēs šobrīd skatāmies, ka cilvēkiem vajadzīgi šis atbalsts tieši pabalstu veidā, jo tas ir šeit un tagad un izmaksājums katru mēnesi.
Kad to būtu vēlams ieviest?
Jā, finanšu ministra darba grupā šie priekšlikumi tiek akceptēti tālāk, labklājības ministrija rīkojas nekavējoties, iesniedz grozījumus likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam, operatīvi un Saeima operatīvi pieņem, un tas šī atbalsta, papildus atbalsts jau varētu tikt jau ar martu, protams.